ons te seën ook in hierdie oggend tydens die lees van sy woord en ook die oordenking daarna. Hemelse Vader, baie dankie vir u goedheid en vir u guns, dankie vir die voorreg wat ons het om in hierdie oggend u naam ook so te mag aanroep. Here, baie van ons het by hierdie gebou ingeloop vanmôre met verskillende behoeftes, verskillende verwagtinge, verskillende leemtes. En nog Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend kan vertrou dat u elke liewe behoefte, elke liewe begeerte, elke vraag, elke bekommernis in hierdie oggend baie goed ken. U is bewus van dit. U weet van dit, u dra kennis van dit. Dankie Here dat u nie die God is wat sluimer en slaap nie. Dankie dat daar nie 'n sekonde of 'n oomblik verby u gaan nie. Dankie Here dat u nooit onverhoeds betrap word nie. En dankie Hemelse Vader dat ons u in hierdie oggend kan innooi as ons eregas. Dankie dat ons kan vra dat die Heilige Gees vanmôre hier by ons teenwoordig sal wees. En dankie Here dat ons die behoefte, die begeerte kan uitspreek, Here, dat ons byeenkoms hier vir u ook 'n seën sal wees. Dat u tevrede sal wees met ons samekoms. En daarom bid ons Here dat u dan die harte sal kom aanraak in hierdie oggend. Here, dat u ons sal voorberei vir die ontvang van u woord, die lees daarvan wanneer ons dit nou gaan oopmaak, die oordenking daarna. Ag Here, sal al hierdie dinge vanmôre dien tot eer en verheerliking van u eie naam en mag dit ook dien tot die uitbreiding van u koninkryk. Ons aanbid u, want u alleen is aanbiddingswaardig. Amen. Goed, ek wil u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons lees vanoggend uit Genesis hoofstuk 22. Genesis hoofstuk 22. As jy 'n ywerige Bybelstudent is, dan sal jy seker al reeds weet watter gedeelte dit is. En as jy nie weet nie, gaan jy hom baie vinnig herken as jy daar kom. Baie bekende gedeelte in die skrif, dis die gebeurtenis daar op die berg in Moria, waar daar van Abraham gevra word om sy seun te offer, die een waarvoor hy meer as 24 jaar gewag het, en word daar van hom gevra om sy seun te offer. Dis die gebeurtenis, die toneel wat ons vanmôre gaan saam lees en dan 'n bietjie daaroor praat. Kom ons lees van vers 1 af. Ons gaan lees tot by vers 19. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: Abraham. En hy antwoord: Hier is ek. Toe sê hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het die hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die derde dag, toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê: My vader. En hy antwoord: Hier is ek, my seun. En hy sê: Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord: God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit, neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê: Abraham, Abraham. En hy antwoord: Hier is ek. En hy sê: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir 'n tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, Ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer, en hulle het klaargemaak, en saam na Berseba gegaan, en Abraham het in Berseba bly woon. Net tot daar die voorlees uit die wonderlike woord van die Here. Nou geliefdes, as ek 'n teks moet aanhaal as die teks van oordenking, om nou getrou te bly by ons homiletiese reëls, dan wil ek graag vir u twee tekste aanhou, of twee tekste voorhou as ons oordenkingswoord, die woorde van vers 1, wat u gou saam met my kan lees, wat sê, na hierdie dinge, het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En die tweede vers wat ek ook graag nie wil voorhou as oordenkingswoorde is die woorde van vers 14, wat sê, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. En vanmorgen wil ek baie graag met u praat onder die thema, die bergtop van beproeving. Die bergtop van beproeving. Nou ek hoop nie, jy het alreeds die Bybel neergesit nie, as jy het, tel hom gou weer op asseblief. Ons gaan vanmorgen gou deur 'n paar skrifgedeeltes blaai, en dis baie belangrike skrifgedeeltes vir een van my om raak te sien, en ek wil dit graag onder die aandag bring ter inleiding vir hierdie boodskap. Ek het dit kronologies in volgorde gesit, so ons gaan voor in die Bybel begin, en dan gaan ons ons pad terugwerk na agter toe, so dat u saam met my hierdie baie belangrike teksgedeeltes in die skrif raak sien. En dan gaan ons daarna net bevestig wat die gemeene faktor in hierdie tekste alles was. Die eerste tekst wat ons gaan saamlees, vind ons in 1 Kronieke 29 vers 17. 1 Kronieke 29 vers 17. 1 Kronieke 29. As jy 'n pen by jou het en jy is in die gewoonte om merkies in jou Bybel te maak, dan kan jy gerus merkies maak langs hierdie tekste wat ek vir u gaan gee. Onderstreep dit as jy kan. Dis baie belangrik om hierdie goedjies ook raak te sien. 1 Kronieke 29 vers 17 lees so, En ek weet, my God, dat u die hart toets en behaag het in opregtheid. Ek weet, my God, dat u die hart toets en behaag het in opregtheid. Die volgende tekst waarin u ook gerus kan blaai is Psalm, of Psalm 7. Die 7de Psalm. Psalm 7. Die 10de vers van Psalm 7 lees so: Laat toch die boosheid van die goddelose mense 'n einde neem, maar bevestig u die regverdige, ja, U wat harte en niere toets, o regverdige God. Die volgende psalm is psalm 11. Psalm 11, die 4de vers. Die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mense kinders. Sy ooglede toets die mense kinders. En kyk wat sê vers 5. Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld lief het. Die Here toets die regverdige. Net na Psalms het ons Spreuke, kom ons blaai gesoen toe, Spreuke 17. Spreuke 17. Die derde vers. Die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud, maar die Here toets die harte. Die Here toets die harte. Spreuke 21. Die tweede vers. Elke weg van 'n mens is reg in sy eie oë, maar die Here toets die harte. Nou kom ek lees vir u nog twee, hoef nie saam te blaai nie, jy kan dit neerskryf of as jy blaai is jy welkom. Jeremia hoofstuk 17, die 10de vers lees so: Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. En dan Sagaria 13 vers 9 is die laaste wat ons gaan lees, wat sê, dan sal ek 'n derde deel in die vuur bring, en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt, en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle verhoor. Nou geliefdes, ek glo dat u sou opgetel het wat die goue draad was van elkeen van hierdie tekste. En dit is die gedagte, die waarheid, die onderwerp, die feit, dat God die harte van sy kinders toets. God toets die harte van sy kinders. Ja, geliefdes, dieselfde God wat vir jou lief is, dieselfde God wat vir jou verlossing aan die kruis bewerk het, dieselfde God wat sy lewe vir jou gegee het, dit is daar dieselfde God wat vir jou en vir my deur verskillende toetse in ons geestelike lewe gaan sit. Jou op die proef gaan stel. Jou hart gaan toets. Die vraag wat ons vir onsself moet vra is, hoekom? Hoekom toets God die harte van sy kinders? Waarom voel hy, dit is belangrik vir my en vir jou om deur daardie toetse te gaan? En wat ek nou met u gaan deel is baie, baie belangrik vir my en vir jou om te verstaan en te snap in ons geestelike lewe. Juis omdat nie een van ons hiervan gevrywaar word nie. Nou wil ek vir u vra asseblief, blaai saam met my na Deuteronomium hoofstuk 8 toe. Dis baie belangrik dat u hierdie dinge self raak sien. En u kan maar die Bybel op u skoot hou. Ek is 'n voorstander daarvan dat daar deur die woord van die Here geblaai word tydens sy erediens. Dat u saam met my dit sien. Studies bewys ook dat jy onthou 'n ding beter wat jy gehoor en gesien het, as net as jy dit gehoor het. So kyk saam met my Deuteronomium hoofstuk 8. Ons wil die vraag beantwoord, hoekom toets die Here sy kinders? Hoekom sit hy ons deur toetse en beproewinge? Hoekom doen hy dit? Wat is die doel vir dit? Deuteronomium 8, en dan lees ons vanaf die tweede vers. God is aan die woord, hy sê, en jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. 40 jaar lank het ek jou deur die woestyn gelei. Waarom? Luister mooi, wat was die doel? Tot jou verootmoediging en beproeving. Om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Dit was tot jou verootmoediging en beproeving om te weet wat in jou hart is. Sodat wie kan weet wat in ons hart is? Sodat die Here kan weet wat in ons hart is? Nee. Die Here weet lankal wat in ons hart is, maar wie moet weet wat is in ons hart? Ek en jy. Jy sien, ek en jy, sê die skrif, het 'n hart wat ons bedrieg. Ons het 'n hart wat ons om die bos lei, ons het 'n hart wat vir ons 'n ding wil voorhou, wat nie altyd waar is nie. So die Here lei ons deur die woestyne, sodat ek en jy ons eie hart kan leer ken. Sodat ek en jy kan ontdek, of ons nou regtig so toegewy is aan die Here soos wat ons dink, en soos wat ons voorhou. Nou sê die derde vers van Deuteronomium 8, en hy het jou verootmoedig en jou laat honger lei en jou die manna laat eet. Dit sê dat hy het ons laat honger lei of die volk laat honger lei. Hy het hulle laat honger lei en in dit openbaar hy aan hulle hulle eie harte. Skielik ontdek hulle, maar hulle is murmurerend. En hulle is klagend en hulle is onvergenoegd en hulle het geen vertroue in die Here wat hulle uit Egipte uitgebring het nie. Jy sien, as die Here hulle nie laat honger lei het nie, sou hulle nooit hierdie ding van hulle self ontdek het nie. En vir die volk was dit 'n swaar tyd. In die woestyn, honger, dors, konstante gevaar teen die natuurelemente. Maar binne-in daardie beproeving het die Here nie vir 'n oomblik hulle hand gelos nie. Nie vir die oomblik het hy hulle alleen gelos nie. Nie vir 'n oomblik het hy sy rug op hulle gedra nie. Kyk wat sê vers 4 en 5 van Deuteronomium 8. Hy sê jou klere het aan jou nie verslyt en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig. Soos 'n pa met sy kind. Soos 'n pa uit sy pad uit gaan om sy kind die lewenslesse van die lewe te leer. En is nie altyd maklik vir 'n pa nie. Met die voorbereiding van hierdie boodskap te dink ek aan my eie seun wat begin fietsry. En op 'n dag haal ons daai twee oefenwielietjies af, né? En hy sê vir my, los my pa, ek kan, los my. Pa weet hy kan nie. Maar pa mag nie vasthou nie, hy sê, los my pa, ek kan. En wat doen pa? Ek los. Ek weet hy gaan val, maar hy weet nie hy gaan val nie. Hy moet nou ontdek dat hy gaan val. En die enigste manier vir hom om te ontdek dat hy gaan val is vir my om te los. Hy onderrig ons soos 'n pa sy kind. Nou, ons gaan nou terugkom na Deuteronomium 8 toe, so jy kan 'n merkie daarin sit. Die ononderhandelbare waarheid, waarby ons nie kan wegkom nie, geliefdes, is dat die Here toets al sy kinders. Hy toets al sy kinders, en ons kan na voorbeelde gaan kyk. Adam en Eva, die eerste twee, word getoets deur wat? 'N Boom in die middel van die tuin. Gaan lees bietjie weer die verhaal van Job. Job was deur sy eie stel beproewinge. Gaan lees weer die verhaal van Josef, verkoop as 'n slaaf. Hoe vinnig sy status verander het van gunsteling na gevangene. Gaan lees die verhaal van Daniël. Hy het beywer vir die Here, maar hy bevind homself in die leeukuil. Gaan kyk sy drie vriende. Bevind hulle self in die vier oond. En so kan ons aangaan, en ons kan voorbeeld na voorbeeld opnoem van karakters in die Bybel, dinges van die Here wat getoets was. Dawid was getoets. Moses was getoets. Petrus was getoets. Die Here toets al sy kinders, almal, sodat ons sal ontdek wat werklik in ons hart is. Wanneer daardie dinge in ons lewe gebeur, hoe tree ons dan op? Hoe leef ons dan ons Christelike beginsels uit? Is ons dan nog dieselfde persoon wat die Here vertrou en verander sê om die Here te vertrou? En ek is nie hiervan uitgesluit nie. Verder is dit ook baie belangrik vir my en vir jou om te verstaan dat wanneer die Here ons toets, wanneer die Here sy kinders toets, is dit nooit met die motief of die gedagte of die begeerte dat ons moet misluk nie. Dit is wel so dat die vyand daar dieselfde situasie sal wil gebruik om jou te potjie en om jou te kniehalter en om jou vertroue van die Here af weg te draai, maar die Here se begeerte in daardie tye van beproeving is dat ek en jy sal groei in ons geestelike lewe. Is dat ek en jy sal groei en sterk word in ons geestelike lewe. Kom ek lees vir u 'n teks om dit net te bevestig. Jakobus 1 vers 3 en 4 wat sê, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwikkeling kom, volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. Die beproeving van julle geloof bewerk lydsaamheid. En wanneer hierdie lydsaamheid tot sy volle verwerkliking kom, dan kom ek en jy by 'n plek waar ons in niks kortkom. Die beproeving van ons geloof het ten doel om ons te volmaak in ons geestelike lewe. 'N plek te kom, glo dit of nie, waar ek en jy in niks kortkom nie. Dit is nie om ons te laat misluk nie. Dit is nog minder om my en jou seer te maak. Die doel daarachter is nog altyd, was nog altyd, dat ek en jy in ons geestelike lewe sal groei. Want die Here toets die harte van sy kinders. Nou broers en susters, hierdie dinge behoort ons eintlik te bemoedig. Hierdie dinge behoort ons so 'n bietjie moed te gee, die wete dat niks in ons lewe, hoe swaar dit ook al vir my en jou voel, ooit doelloos in ons lewe gebeur nie. Alles het 'n plan. Alles gebeur met 'n doel en ek en jy is daardie doel. Dis ter wille van ons eie groei. Nou met dit in ons agterkop, kyk ons nou weer na Genesis hoofstuk 22. En in hierdie hoofstuk vind ons nog waardevolle lesse met betrekking tot hierdie onderwerp van die bergtop van beproeving. Jy sien, Abraham vind homself daar in die spits, op die piek van hierdie bergtop van beproeving. Genesis 22 vers 1 bevestig dit vir ons, waar het sê, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel. God het vir Abraham op die proef gestel, en nou ken ek en jy hierdie verhaal, God vra van Abraham 'n onmenslike ding. Hierdie hoofstuk word opgedeel in 3 dele soos ons dit vandag gaan hanteer. In die eerste deel gaan oor die beproeving self. Hoe het Abraham se beproeving gelyk? Wat was die situasie waarin hy gedompel was, waarin hy hierdie toets moes skryf? Die tweede gedeelte van vers 9 tot 12 praat spesifiek van die volharding tydens hierdie beproeving, die toewyding in die middel van hierdie beproeving. En dan vers 13 tot 18 praat dan eintlik oor die seëninge wat volg na die beproeving. Die seëninge wat volg aan die einde daarvan na die beproeving. En ons gaan kortliks net by al drie hierdie gedagtes stilstaan. Die eerste gedagte wat ons net aan wil raak is die variërende aard van die beproeving. Ons gaan kyk na Abraham se beproeving in hierdie spesifieke toneel, maar dan moet ons baie mooi verstaan dat dit verskil van mens tot mens, van situasie tot situasie. Nou Genesis 22 vers 1 en 2 beskryf vir ons Abraham se beproeving, sy situasie. Dit sê, en na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, en toe sê hy vir hom, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge. Wat, Here? Ek het dan so lang gewag vir hierdie seun van my, en nou wil u hom terugvat. Nou die observasie wat ons hier moet maak is dat hierdie was Abraham se beproeving. Dit was die toets wat hy moes skryf. Maar nie almal van ons gaan altyd noodwendig hierdie selfde toets skryf nie. Inteendeel, ek dink nie die Here het al ooit van een van ons gevra om hierdie toets te skryf nie. Maar elkeen se beproeving lyk anders. Daniel se beproeving was dat hy wat wou 'n godsdienstige standaard handhaaf van die land waar hy gewoon het. Hy wou vir die Here leef en dit het hom uiteindelik in die moeilikheid gebring. Hy het mense gehad wat afgunstig was teenoor hom, wat 'n plan beraam het om hom uiteindelik in die leeukuil te laat beland. Simson se beproeving en toets was hoogmoed en natuurlik sy swakheid vir Delila. Dawid se aanvanklike beproeving was die leeu en toe die beer en toe Goliat en toe Saul. En meeste van hierdie toetse het hy geslaag en gefloreer. Maar dan was daar ook die toets met Batseba, waarin hy nie so goed gedoen het nie. En die toets later in sy koninkryk, wat hy die volk getel het en uiteindelik ook weer misluk het. Dink weer aan Josef. Hy was sy pa se gunsteling, hy het nie gevra daarvoor nie. Hy was sy pa se gunsteling en sy broers was afgunstig teenoor hom. Hy word verkoop. Hoe vinnig verander hy van die gunsteling tot die gevangene? Hy was gekonfronteer met die besluit, gaan hy sy broers vergewe of nie? Hoe gaan hy leef? Vir 13 jaar lang was hy 'n gevangene. Vir 13 jaar van sy lewe was hy 'n gevangene. Beproewings lyk nie altyd dieselfde nie. Ons almal ken daai tye van beproewinge, maar hulle lyk nie altyd dieselfde nie. Dis dalk iets by ons werk. Dalk gaan dinge by die werk net nie reg nie. Dinge verloop net nie soos wat het moet verloop nie. Daar's dalk probleme met die baas of met die kollegas. Dalk is ek net ongelukkig in waar ek werk. Dalk is dit iets by die huis. Dinge is krapperig. Daar was moeilike omstandighede, daar's dreigende konflik. Ons is bekommerd oor iets wat skade kan doen by die huis. Dalk is dit finansieel. Voel of ons verdrink in ons skuld en in ons rekeninge. Ons weet nie meer waar om die gate toe te stop nie. Ons weet nie meer waar om geld vandaan te kry nie. Miskien is dit persoonlik. Dalk is dit jou gesondheid, dalk is dit jou geestelike lewe. Dalk is dit jou huwelik. Ons word op verskeie vlakke van ons lewe getoets, kinders van die Here. Getoets. Nie een van ons beproewinge is dieselfde nie. Nou dit voel dalk vir my en vir jou, wanneer ons binne in daai situasie sit, dan voel ons dalk dat soos Abraham is hierdie die ergste beproewing wat ek nog ooit moes deurgaan. En ek weet nie hoe ek hier deur gaan kom nie. Maar ek wil u graag kom bemoedig in hierdie oggend met die woorde van Petrus. 'N man wat self bekend was met die bergtop van beproeving. Maar ek wil u nooi blaai toe saam met my na 1 Petrus hoofstuk 1 toe. 1 Petrus hoofstuk 1.